Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Ida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 3. august, vijesti dana. Požar u Neumu još nije pod kontrolom. Predsjedništvo BiH dalo saglasnost za angažman helikoptera za gašenje požara. Bez najave potpisan temeljni ugovor između Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore. Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ranko Krivokapić rekao je da je riječ o još jednoj istorijskoj prevari na štetu Crne Gore.
Da je časna namjera, bilo bi navrata, javno, uz poštovanje i mi pravnici to zovemo konkludentne radnje. Način kako se nešto uradi pokazuje motiv, shvatanje i dostojanstvo, integritet, sve ono što čini politički život dosta im povjerenja građana.
Na potpisivanje temeljnog ugovora prva reagovala Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, najavljujući pokretanje inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi Dritana Abazovića. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik pozdravio je potpisivanje temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Predsjednica zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi otputovala s Tajvana, čime je zaključila posjetu koja je izazvala gnjev Kine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je Ukrajini važno da Kina ne pomaže Rusiji u ratu i da bi Peking trebao da barem ostane neutralan. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorio da je najveća nuklearna elektrana u Europi koja se nalazi u oblasti Zaporožja u potpunosti van kontrole. Unija za održivi povratak provodi projekat kojim prati proces utroška javnih sredstava za održivi povratak u Bosni i Hercegovini. Koordinator aktivnosti na terenu Dženan Mašetić.
Projekti su nedovršeni na terenu. To je najveći problem. Zašto ljudi ne ostaju upravo u tim mjestima povratka? Uradi se određeni projekat, izvoje se sredstva, međutim nikad ne dođe do krajnjih korisnika ono što treba, kao što je slučaj struja. I ljudi dole žive, bave se poljoprivredom, žele da opstanu na tim mjestima, međutim nemaju struju, kako će da rade?
Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U emisiji još poslušajte. Vlada Unsko-Sanskog kantona će ove godine izdvojiti 5 milijuna i 300.000 konvertibilnih maraka za poticaje poduzetnicima i obrtnicima. Emira Hulić, vlasnica frizerskog salona.
26 godina moga poslovanja dobijam poticaj i jako sam sretna i malo mi je neobičan osjećaj jer nikad niko do sada nije nešto tako uradio.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Veliki požar koji je zahvatio područje Neuma i dalje je aktivan, a požarna linija proširila se kilometrima. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo je saglasnost za angažman oružanih snaga u gašenju požara u Neumu. Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine saopštili su da su posade helikoptera spremne i da su u toku dogovori sa lokalnom zajednicom. Za naš program govori Dragan Rajić iz civilne zaštite Neum.
Dali smo zahtjev za kanadere iz Hrvatske da nam pomogne. Onda helikopter smo isto, pa nije još došao, mislim da nije još došao. Uglavnom širi se po vjetra ima, znate, i to je problem. Gibe sve na terenu, uglavnom onda životi i kuće više nisu ugrožene. I to je sve što imamo.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Dragan Rajić iz civilne zaštite Neum.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski premijer Dritan Abazović i patrijarh srpski Porfirije potpisali su jutros u Vili Gorica temeljni ugovor o uređenju odnosa države Crne Gore sa tom crkvom. Bez prethodne najave i bez prisustva novinara, Porfirije je jutros stigao u Podgoricu. U prvim reakcijama iz Demokratske partije socijalista predsjednika Mila Đukanovića najavili su pokretanje inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Nakon potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, premijer Dritan Abazović kazao je da je jedno važno pitanje stavljeno ad acta.
Vjerujem da na ovaj način okrećemo novi list, da se okrećemo novim izazovima koji ne fale u našem društvu i u našem okruženju, ali sve sa željom da na kraju zaista gradimo društvo pravde, gradimo društvo jednakosti i pravo koje tražimo za sebe da damo i drugima. To je ideja vodilja, vrlo tolerantna, vrlo građanska i ja vjerujem da smo današnjim činom stavili tačku na jedan izazov koji je stojao pred nama. Ja sam na to ponosan, želim da zahvalim svima koji su učestvovali u ovom procesu, svim mojim ministrima i ljudima koji su doprinijeli, naravno i sa strane Srpske pravoslavne crkve, i vjerujem da ćemo se i u buduće nalaziti povodom svečanosti da konstatujemo neke lijepe, dobre stvari.
Slava Bogu, napisao je na Instagram profilu patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije nakon potpisivanja temeljnog ugovora sa vladom Crne Gore. Reagujući na potpisivanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, šef crnogorske diplomatije Ranko Krivokapić iz Socijaldemokratske partije, koja je bila protiv potpisivanja predloga tog dokumenta, kazao je na sjednici vlade da svjedočimo još jednoj istorijskoj prevari na štetu Crne Gore.
Mnogo što toga učinilo istorije ove države na prevari. Ali ovo ulazi u dio tih istorijskih prevara. I zato nije običan dan, zato nije dobar dan, i zato je dan koji nas je udaljio od Europske unije. Naravno, na sreću u demokratiji postoji nagrada i sankcija za pogreške i uspjehe. Predsjedniče vlade, ovo danas nije bio ni lijep, ni primjeren način, a nije bila ni ratifikacija. Sve te tri stvari su neistine. Nije lijepo i primjereno na upad da bilo ko vam dođe u kuću da biste ga nešto častili. Da je časna namjera, bilo bi navrata, javno, uz poštovanje, i mi pravnici to zovemo konkludentne radnje. Način kako se nešto uradi pokazuje i motiv, i shvatanje, i dostojanstvo, integritet, sve ono što čini politički život dostojnim povjerenja građana. Nije ni ratifikacija. Nemate vi, predsjedniče vlade, nikakvo pravo da nešto ratifikujete. Više no moja baba. Ratifikuje Skupština Crne Gore i tu kršite Ustav 100%.
Inače, na potpisivanje temeljnog ugovora prva je reagovala Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, najavljujući pokretanje inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi Dritana Abazovića. Danas potpisani ugovor, koji je protivan Ustavu Crne Gore, bit će suspendovan odmah nakon izbora nove vlade, navedeno je u saopštenju DPS-a. Opozicijone socijaldemokrate ocijenile su da Abazovićeva vlada mora pasti zbog potpisivanja temeljnog ugovora, što je odrađeno, kako navode, ukriveno, sramno, iza blind vrata i džipova, kako se uostalom potpisuje svaka kapitulacija i akt izdaje. Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom nakon zvaničnog objavljivanja 26. juna izazvao je sukobe unutar vlade i među članicama vladajuće većine, dok ga je podržao proruski opozicioni Demokratski front. Za dio vladajuće većine, Demokratsku partiju socijalista i Socijaldemokratsku partiju, ugovor je protivan nacionalnim interesima, neusklađen sa crnogorskim ustavom i zakonima, suprotan sekularnom karakteru države. I stručna javnost imala je ozbiljne primjedbe na sadržaj ugovora. Sve primjedbe nevladinih organizacija, Crnogorske akademije nauka i drugih institucija, premijer Abazović zvanično je odbacio 1. avgusta. Abazovićevu vladu su u parlamentu prilikom izbora 28. aprila podržali njegov građanski pokret URA, Prosrpska socijalistička narodna partija, Socijaldemokratska partija, Nacionalne stranke Albanaca, Bošnjaka i Hrvata, kao i 29 poslanika DPS-a crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, koja nema predstavnike u vladi. Protiv su bili poslanici Demokratskog fronta i Demokrata. Pošto će prema najavama Đukanovićev DPS i Socijaldemokratska partija, ali moguće i neke od partija manjinskih naroda, uskratiti podršku vladi nakon potpisivanja temeljnog ugovora, moguće da bi upravo prosrpski i proruski Demokratski front i Demokrate, koji su bili za potpisivanje tog ugovora, mogli da podrže Abazovićevu vladu. Ove stranke su bliske Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon smirivanja tenzija na sjeveru Kosova, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Rusija je u prethodnih dana upućivala poruke podrške Srbiji, na što je iz Beograda odgovoreno zahvalnošću. Koliko Srbija koristi Rusiju u ovakvim krizama, a koliko sada Rusija koristi Srbiju za svoje ciljeve? Više detalja donosi Ljudmila Cvetković.
Rusija je još jednom pokušala da pokaže da je bitan akter na Zapadnom Balkanu, a Srbija se još jednom pohvalila ruskom podrškom. Ovoga puta zbog tenzija na severu Kosova, do kojih je došlo nakon što su lokalni Srbi postavili barikade na tamošnjim putevima. Zijad Bećirović, direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani, kaže za RS da je korišćenje Kosova od strane Rusije postalo još izraženije posle ruske invazije na susednu Ukrajinu. On ocenjuje da Rusija pokazuje svom javnom mnenju da je još uvek važan akter međunarodnih odnosa.
Kosovo dođe kao idealna prilika da ispolji svu sastaje svoj interes i su tu svoju snagu koju ima u određenim područjima, odnosno u određenim državama ili kod određenih političkih čelnika.
Također ocenjuje da Vučićeva zahvalnost Rusiji dolazi zbog proruskog javnog mnenja u Srbiji. Srbi na severu Kosova su 31. jula postavili barikade na putevima dan pre stupanja na snagu reciprocitetne odluke vlade Kosova o izdavanju ulazno-izlaznih dokumenata za državljane Srbije koji ulaze na Kosovo, kao i o promjeni srpskih registarskih tablica. Prethodno su vlasti u Beogradu oštro kritikovale ove odluke Prištine. Vlada Kosova je potom primjenu odluke odložila za mjesec dana pod uslovom da se uklone barikade, što je i učinjeno. Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je 31. jula Prištinu, Sjedinjene Države i Evropsku uniju da poštuju prava Srba na Kosovu, optužujući lidere kosovskih Albanaca da, citat, namjerno idu na eskalaciju situacije kako bi pokrenuli vojni scenario.
To je i primjer kakvo je mjesto pripremljeno Beogradu u Evropskoj uniji, predloživši Beogradu da faktički prihvati obespravljenost svojih sunarodnika.
Navela je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. O tenzijama na severu Kosova tokom 31. jula i 1. avgusta oglasio se i portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Moskva u potpunosti podržava miroljubivu i konstruktivnu poziciju Beograda u situaciji oko Kosova,
izjavio je Peskov novinarima. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko u intervjuu za TV Rusija 24 iznio je stav da je cilj Zapada da iskoristi kosovsko pitanje za pritisak na Srbiju kako bi odgovorio od odbijanja da se usaglasi sa sankcijama Evropske unije Rusiji. Predsjednik Srbije su u obraćanju javnosti 31. jula zahvalio onima koji su podržali Srbiju, ali i onima koji su iznosili korektne stavove.
Posebno hoću da se zahvalim predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije, koji su reagovali na veoma korektan način,
rekao je tada Vučić. Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne bezbednosne poslove Isaac Fond ocenjuje ZRS da je smirivanju situacije na severu Kosova doprinio Zapad, a da je Moskva vešta da podcrta svoj interes.
Oni svakako verbalno i politički koriste ovakve krize, u stvari da prikažu da nije baš sve tako sjajno i na ovoj drugoj strani koja njih kritikuje i koja im je nametnula sankcije.
Upitan kako bi na poruke zahvalnosti Moskvi iz Beograda mogle da gledaju zapadne zemlje, Novaković kaže da će nesumnjivo u nekim državama Evropske unije biti negativnih reakcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Brittney Griner, američka košarkašica, se od februara mjeseca nalazi u ruskom zatvoru nakon što je uhapšena zbog posjedovanja ulja hašiša. Sjedinjene Američke Države Rusiji nude razmjenu zatvorenika, dok Kremlj poručuje da prestanu sa megafonskom diplomatijom. Advokati košarkašice tvrde da bi ona uskoro mogla kući, ali u Rusiji ima još američkih državljana u zatvorima. Šta se dešava sa Brittney Griner, američkom košarkašicom zatočenom u Rusiji, poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Rusko suđenje američkoj košarkaškoj zvijezdi Brittney Griner trebalo bi završiti vrlo brzo, rekla je njena advokatica Marija Blagovalina u utorak nakon 7. saslušanja, otkako je ovaj postupak u toku. Elizabeth Roda, zamjenica šefa misije u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Moskvi, obećala je dalju podršku Griner i svim zatočenicima Sjedinjenih Američkih Država u Rusiji.
Kako se suđenje bude približavalo kraju, mi ćemo nastaviti podržavati gospođu Griner kroz svaki korak ovog procesa i koliko god je potrebno da je dovedete kući u Sjedinjene Države na sigurno. I nastavit ćemo podržavati svakog građanina SAD-a koji je zatvoren ili pritvoren u Ruskoj Federaciji. Hvala.
Griner, dvostruka osvajačica zlatne olimpijske medalje i zvijezda ženske nacionalne košarkaške asocijacije WNBA, zadržana je na moskovskom aerodromu Šeremetjevo 17. februara sa ulošcima za vape koji su sadržavali ulje hašiša u njezinoj prtljazi. Izvori Reutersa iz Washingtona navode da je moguća razmjena zatvorenika između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Tačnije, Rusija bi u zamjenu za Griner trebala dobiti osuđenog trgovca oružjem, Viktora Bouta, poznatije kao trgovca smrti. Kremlj je ipak upozorio Sjedinjene Države da megafonska diplomatija neće osigurati razmjenu zatvorenika za 31-godišnju Teksašanku. Dimitri Peskov, glasnogovornik Kremlja, je izjavio.
papirnim.
I dalje smatramo da svaka razmjena informacija o ovoj temi treba biti diskretna. Megafonska diplomatija, javna razmjena mišljenja, neće dati rezultate.
Greiner je upoznata sa mogućom razmjenom između Washingtona i Moskve, a Antony Blinken, američki državni sekretar, nazvao je to značajnom ponudom za oslobađanje američkih državljana zatočenih u Rusiji. Marija Blagovalina, advokatica Brittany Greiner, je izjavila.
She's still focused. And she's still nervous.
Ona je još uvijek fokusirana i dalje je nervozna i još uvijek zna da je kraj blizu. I naravno čula je vijesti pa se nada da bi se još jednom mogla vratiti kući. A nadamo se i mi.
Podsjećamo, košarkašica je priznala krivicu za optužbe za drogu, ali negirala da je namjeravala prekršiti ruski zakon. Advokatica je uvjerena da ima jak slučaj, odnosno dobru odbranu za američku košarkašicu.
Malo je nedostataka koje je naš vještak utvrdio. Dakle, jedan od njih je da strojevi koji su korišteni, serijski brojevi tih strojeva, nisu navedeni u vještačenju.
Slučaj protiv Brittany Greiner ponovo istakao loše odnose Rusije sa Sjedinjenim Državama, koji su pali na posthladnoratovski nizak nivo zbog akcija Rusije u Ukrajini. Prijetio je do 10 godina zatvora. Završni riječi odbrane i tužiteljstva u Moskvi očekuju se u četvrtak 4. augusta, a finalna presuda sredinom mjeseca. Osim nje u ruskom zatvoru se nalazi Paul Whelan, bivši američki marinac. Whelan, koji ima američki, britanski, kanadski i irski pasoš, osuđen je 2020. godine na 16 godina zatvora zbog špijunaže. Zvaničnici SAD-a tvrde da je njegov slučaj, baš kao i Greiner, nepravda. Ned Price, glasnogovornik State Departmenta, navodi.
Every single day that
svaki dan u kojem Paul Whelan i Brittany Greiner ostanu iza rešetaka, nepravda se povećava sama po sebi. Naš cilj je vidjeti ove slučajeve riješene što je prije moguće.
Podsjećamo, Rusija je rekla da je Whelan uhvaćen sa povjerljivim informacijama u moskovskoj hotelskoj sobi gdje su ga pritvorili agenti Federalne sigurnosne službe 28. decembra 2018. godine. On je negirao optužbe za špijuniranje i rekao je da mu je bilo namješteno u tajnoj operaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vlada Unsko-Sanskog kantona će ove godine izdvojiti 5 miliona i 300.000 konvertibilnih maraka za poticaje poduzetnicima i obrtnicima. Nakon javnog poziva, 247 obrtnika koji su zadovoljili kriterije dobilo je ukupno 1 milion i 600.000 konvertibilnih maraka, dok je za 110 privrednih subjekata izdvojeno 3,7 miliona konvertibilnih maraka. Značajna je ovo podrška i za obrt i za malu privredu s obzirom na teškoće uzrokovane pandemijom, odnosno aktualnom ekonomskom krizom. Azra Bajrić.
Emira Hukić, vlasnica frizerskog salona, zadovoljila je sve neophodne kriterije javnog poziva Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona i ostvarila pravo na poticaje u sektoru obrta.
26 godina moga poslovanja dobijam poticaj i jako sam sretna i malo mi je neobičan osjećaj jer nikad niko do sada nije nešto tako uradio.
U Unsko-Sanskom kantonu trenutno ima oko 3500 registriranih obrta, a obrtnici čine 12% zaposlenih u ovom dijelu BiH. Pandemija im je uzrokovala često nepremostive probleme, ekonomska kriza je donijela nove, i stoga konkretna podrška može doprinijeti opstanku, kaže Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona.
Sam opstanak ne odlaska obrta radne snage je upravo ovo. Bez neke pomoći, podrške i zaista ovo bi bilo jako nemoguće. Ja vjerujem da bi njih veći broj bio možda već i razmišljao o zatvaranju i odlasku.
Ugovori za poticaje u sektoru obrta potpisani su sa 247 obrtnika. Nisvet Jusić, dopredsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona.
Više od 1 600 000 konvertibilnih maraka je samo obrtima, dakle kroz ovaj program podrške, evo, dislocirano. Već su neki iz turističko-ugostiteljskog sektora potpisali ugovore, već dobili sredstva na svoj račun.
Poticaj za podršku razvoju dobilo je i 110 privrednih subjekata. Fahira Bešić je direktorica građevinske firme iz Bosanske Krupe.
Sredstva su utrošena za unapređenje rada. Građevinska je firma u pitanju, strojeve smo neke nabavili, imamo velika ulaganja.
Ovo je ogroman i važan korak za privredu Unsko-sanskog kantona, koja se još oporavlja od problema uzrokovanih pandemijom, a sada i novom ekonomskom krizom. Sandra Mehić, ministrica privrede Unsko-sanskog kantona.
Neće biti uloženo u privredu kroz ova sredstva 5 miliona i 300 hiljada, nego puno veći iznos, jer i 50% ulažu i privrednici, dakle to će biti minimalno 10 miliona koja će proći kroz privredu i kroz privredne subjekte, dakle to je jako veliki iznos.
U okviru programa podrške privredi u posljednje dvije godine u Unsko-sanskom kantonu je izdvojeno 9 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Pandemija koronavirusa i stalna poskupljenja goriva negativno utiču na rad 11 taksista koliko ih ima u Srebrenici. Osim toga, na rad taksista utiče i sve manji broj stanovnika u ovom gradu. I pored toga što posluju na granici rentabilnosti, taksisti u Srebrenici ne odustaju od svog posla, javlja Sadik Salimović.
Poskupljenja goriva i obaveza negativno utiču na rad taksista u Srebrenici. Hasan kaže da posla za njih ima samo ljeti.
Nema posla, imaš posla 3 mjeseca i završeno. Posle zimi imaš, ne mereš obaveze da platiš. Eto kako, skupe nam obaveze i eto. Ma nije nikako bilo posla uopšte.
Taksista Milojko naglašava da ljude odlaze iz Srebrenice i sve manje onih koji koriste taksi usluge.
Utiče poskupljenje nafte, znači obaveze se skupe. Srebrenica, ako Srebrenica naroda nema, vidiš i sam. Nažalost, kaže, narod odlazi i Bošnjaci i Srbi. Šta je, evo vidiš, stoji sat vremena, dva na štandu, dođe ti jedno, daj do potočara, 2,5 marke ti potrošiš litar goriva 3,20, 3,30.
Zbog nedostatka mušterija, Milojko se okušao na raznim poslovima i vratio se na taksi štand u vrijeme kad je došlo do znatnog poskupljenja obaveza i goriva.
Nisam radio 3 godine, razumiješ? Išao sam radije, gdje šta stignem, razumiješ, nisam se libio i cijepa drva i kosti sa trimerom. Nažalost, evo, uzeo sam auto i na neki način i zadužio se, izišao da radim. Evo, od jutra nisam uzeo 15 maraka goriva na to 30.
Taksisti u Srebrenici suočeni su sa brojnim problemima, kaže za naš radio taksista Milan.
Pa, muka živa, jednako realno muka živa. Veliki su porezi, veliki doprinosi, nikot ništa ne pomaže, tako da teško ide sve.
Ali imali posla?
Slabi, sve slabi, slabi nada, sve manje i manje, tako da teško opstaje. Nema autobusa, nije ni putnika, nije ni autobusa, ni putnika, ni nada, nije ništa. Milijun puta kreniš, pa šta budi, šta Bog da. Nekad ima, nekad siđeš prazan, vrati se prazan.
Ipak opština pomaže taksistima, ali je to nedostatno za ovaj biznis, napominje Hasan.
Pa u jednom godini ima onaj opština, da, jel to je sitno, šta je, imamo po 500 maraka. Malo. Povozimo gdje god treba, ali rijetko da ima negdje dalje da se vozi. Ovdje, brate, na Srebrenica i to. A to, nekako opstajemo, ne znam, ni ja vjerujem.
U Srebrenici ima 11 taksista, ali posla nema ni za njih nekoliko, ističe taksista Milojko.
Neka se vozilo recimo na Kragivod 25 maraka, sad ti čovjeku da kažeš 30-35, on već je pa skupo. Ali nažalost, gorivo je otišlo, razumiješ, obaveze su otišle. Ma ovdje nema posla, trojica taksista da radi. A nažalost, ima nas 11 ljudi, svako gleda, izlazi, šta je tako je, živ se mora.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ekološki aktivisti iz Zeničko-Dobojskog kantona u Federaciji Bosne i Hercegovini i opština Teslić i Petrov u Republici Srpskoj okupili su se nedavno u Maglaju, gdje su ukazali da je vrlo mali procenat zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini. Podsjetili su da predstavnici vlasti ni po ovom pitanju nisu ispunili svoja obećanja, javlja Arnes Grbešić.
Po broju zaštićenih područja prirode Bosna i Hercegovina je daleko iza susjednih i razvijenih europskih država, kaže Davor Šupuković iz ekološkog udruženja Fojničani iz Magleja.
Kad govorimo o zaštiti prirode, ključno je ovo da Bosna i Hercegovina ima samo 3% zaštićenih teritorija. Zeničko-Dobojski kanton samo 1,5%. Usporedbi radi, Hrvatska, Slovenija imaju 40% svog teritorija zaštićenog, Njemačka također. Mi samo tražimo da se ispošti ono što je naša država obećala, odnosno što je već upisano u prostornim planovima općina, gradova, kantona i tako dalje.
Koliko se sporo mijenja situacija u praksi pokazuje i primjer Zeničko-dobojskog kantona, gdje je prošlo više od pola godine od formiranja radne grupe za uspostavljanje zaštićenih teritorija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
Znači da je i taj proces na neki način zakočen. Prostornom planu grada Zenice postoji već ucrtan park prirode Babina Tvrtkovac, međutim do njegove realizacije još uvijek nije došlo, niti će brzo doći, budući da prvi korak ne možemo savladati, a to je da općinsko vijeće grada, u stvari gradsko vijeće Zenice donese tu famoznu suglasnost. Ista je situacija u Žepču. Jedina općina koja je donijela tu suglasnost u nekom procesu našeg zagovaranja jeste općina Maglaj. Da se područje Pećine i Mokrane Gara i dijela Matinskog Visa koji pripada općini Maglaj zaštiti. Nakon njihove suglasnosti slijedi procedura u Zeničko-dobojskom kantonu.
Predstavnik Zeničkog udruženja Eko Tvrtkovac Jakub Spahić.
Prostornom planu koji je usvojen još onaj 2017. godine je u poglavlju 14 definisana predložena ona zaštićena područja koja će grad ona raditi na usvajanje. To isto je usvojeno i na kanton 2019. Međutim, niko dalje ništa onaj ne radi. Ponovo smo skoro kroz ovaj projekat Misli o prirodi koji je financirala švedska ambasada, čak u vladu je laborat opravdanosti onaj proglašenja parka prirode Babina Tvrtkovac koji bi zauzimo neki 9,45%, što opet nije ono što je Bosna i Hercegovina potpisala od 17%, da će do 2020. godine završiti.
U Tesliću je područje Rastuške Pećine proglašeno zaštićenim, dok su ostala na čekanju, kaže Jadranko Stanković iz Ekološkog udruženja Planina.
Opšta Teslić, prostornim planom do 2025. imao plan da zaštiti negdje oko 12 lokacija, 13 bila jedna je zaštićena. Jednostavno za jednu lokaciju smo mi podnijeli inicijativu, a čekamo da vlada usvoji, ali ostali čekaju i to je veliki posao koji treba privesti kraj. Cijeli svijet konkretno zaštićuje svoju teritoriju od nekih neplanskih sječa, ugrožavanja i ostalih stvari. I tu smo stvarno tanki što preko potom pojma ima malo zaštićenih područja.
Bez odluka predstavnika vlasti, zagovaračke aktivnosti udruženja građana na uspostavljanju zaštićenih područja prirode u Bosni i Hercegovini ne daju željene rezultate. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Trebinjski vinari se uveliko pripremaju za početak berbe ranih sorti grožđa, a u pitanju je Chardonnay. Ističu da su do sada imali odlične klimatske uslove i da je grožđe izuzetno kvaliteta. Detaljnije će Nebojša Kolak.
Rane sorte grožđa na području Trebinja uveliko sazrijevaju, vinogradari se spremaju za berbu. Do sada su klimatski uslovi bili izuzetno povoljni za vinogradare, pa očekuju berbu kvalitetnog grožđa. Ranko Petjević, vinari i vinogradar.
Zato što smo imali izuzetno dobro vrijeme koje nas je poslužilo maltene od početka vegetacije se do današnjega dana. Nije bilo porosica, nije bilo bolesti, tako da je ove godine lako bilo sačuvati grožđe.
A kad govorimo o kvalitetu grožđa, vinarima je bilo bitno da u godišnjoj sezoni nije bilo velikog broja tretiranja vinove loze kako bi se plod sačuvao. Zahvaljujući izuzetno povoljnim klimatskim uslovima, berba ranih sorti će krenuti ranije od predviđeno, kaže Dragan Anđelić, vinar i vinogradar.
Grožđe je sasvim zdravo, dobro, kvalitetno, samo nešto ranije očekujemo berbu što se podrazumijeva. U svakom slučaju, veliki doprinos su donijeli i naši sistemi za navodnjavanje, jednostavno da biljka ima vodu kad joj je neophodno.
Vinogradari kažu da su već spremni za prvu berbu kako bi grožđe ušlo u proces pravljanja vina. Ističu da su sladri, ali i kiseline izuzetno dobre, tako da očekuju proizvodnju visokokvalitetnih vina. Anđelić.
Slador je od tri komponente važna, je treća po redu. Ovdje imamo uvijek vrlo kvalitetno grožđe, imamo dobar geografski položaj, šećera nikad ne fali, može da bude i viška. Dobre su kiseline i to je ono što vinara raduje.
Petjević.
Što se tiče kvaliteta, kvalitet je odličan. Hajde da kažem da nije odavno taki kvalitet bio, već on je znači faktički napola zreo. Berbe bi trebalo da krenu ako posluži vrijeme i sve bude kako treba i za 25. ovoga mjeseca.
Ono što je bitno za vinogradare je da u narednom periodu ne bude nekih loših vremenskih prilika, a najbitniji posao na kvalitetnoj sirovini za dobra vina je pri kraju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.